Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Dan nakon konačne doživotne kazne za Ratka Mladića, zastupnici vladajuće većine u Skupštini Srbije više puta su ponovili da je presuda skandalozna i da je sud u Hagu antisrpski. Reakciju vlasti Srbije i van parlamentarnih političara na drugostepenu presudu, inicijativa Mladih za ljudska prava ocjenjuje kao sramotni pokušaj da se izbjegne odgovornost, potpiruju nacionalistička histerija i produbine povjerenje između građana Srbije i ostatka svijeta. Sudije mehanizma za međunarodne krivične sudove nasljednika Haškog tribunala potvrdile su jučer Ratku Mladiću doživotnu zatvorsku kaznu za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovječnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u BiH od 1992. do 1995. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proširio je opseg uredbe kojom se definišu sankcije za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. U Srbiji posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 8 osoba, 198 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 7 osoba preminulo. U Hrvatskoj 275 novih slučajeva preminulo, 7 osoba. Stotinjak turističkih radnika iz svih dijelova BiH danas je na ulicama Sarajeva organizovao protestnu šetnju, tražeći uz ostalo da država omogući vakcinisanim strancima da uđu u BiH bez ograničenja. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova se nastavlja u utorak 15. juna, saopštio Peter Stano, glasnogovornik Europske unije. Biće ovo prvi susret srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija i održat će se u sjedištu Europske unije u Briselu. Američki predsjednik danas stiže u Europu u prvu zvaničnu posjetu. Europski parlament usvojio je danas odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanje unutar Europske unije počevši od 1. jula ove godine. Potvrdu će izdavati nacionalne službe i one će biti besplatne. Biće dostupne u digitalnom i papirnom obliku i sadržavaće QR kod. Ova potvrda će pokazati da je osoba vakcinisana, da ima novi negativan rezultat testiranja ili da se oporavila od COVID-19. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U želji da spasi suprugu koja je kao i on bila oboljela od koronavirusa, Ethem Fejzić kupio je lijek tozilicumab. Novac je trebao biti refundiran, no Ethemova supruga je preminula, a porodici je rečeno da zbog toga neće dobiti novac nazad.
U ovom času ne interesuje me 1050 maraka, imam kolegicu koja ima 10.000, ima neko radni sorta novca koji ste dali. Nismo dali novac da bi refundirali, nego da bi izliječili svoje najmilije.
BH je iskoristila sve pravne lijekove u slučaju Novak Đukić raspisivanjem potjernice, kaže Vasvija Vidović. Ona dodaje da BH od Srbije još jedino diplomatskim putem može tražiti izručenje.
Sudovi u Srbiji su o tome odlučivali i odbili to izručenje iz razloga što se radi o državljanu Srbije također. Međutim, zadnja riječ je ministra pravde, tako da vidjet ćemo šta će odlučiti u vezi s tim.
Prijedlog administrativnog odbora Skupštine Crne Gore da književnik Bećir Vuković bude na čelu žirija za dodjelu 13. julske nagrade najvećeg državnog priznanja izazvao je brojne komentare i polemike. Miloš Nikolić, poslanik Demokratske partije socijalista.
Bećir Vuković i postavljanje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja koje Crna Gora doživljava od 30. augusta na ovamo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je iskoristila sve pravne lijekove raspisavši međunarodnu potjernicu i uputivši zahtjev za izručenje generala Novaka Đukića, osuđenog za zločin na Tuzlanskoj kapi i na 20 godina zatvora, kažu pravnici. Inicijativa BH diplomate Svena Alkalaja Vijeću sigurnosti UN-a da zataži od Srbije izručenje jedino je što BH može poduzeti. No roditelji djece ubijene na Tuzlanskoj kapi ne vjeruju da će ovi diplomatski potezi uroditi plodom. Priču ima Gojko Veselinović.
Vasvija Vidović, pravna ekspertica koja je u više predmeta bila advokatica u predmetima ratnih zločina pred Haškim tribunalom, kaže da je BiH u slučaju Novak Đukić iskoristila sve pravne lijekove raspisavši međunarodnu potjernicu i uputivši zahtjev Srbiji za izručenje generala Đukića. Ona dodaje kako BiH od Srbije još jedino diplomatskim putem može tražiti izručenje Đukića u BiH.
Sudovi u Srbiji su o tome odlučivali i odbili to izručenje iz razloga što se radi o državljanu Srbije također. Međutim, zadnja riječ je ministra pravde, tako da vidjet ćemo šta će odlučiti u vezi s tim.
Predstavnik BiH pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Sven Alkalaj, 8. juna pozvao je Srbiju da izruči generala Đukića osuđenog pred sudom BiH na 20 godina zatvora za zločin na Tuzlanskoj kapiji. Sud BiH je 2009. godine osudio Đukića na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije maja 95. godine. Đukić je 2014. godine pušten na slobodu nakon što je Ustavni sud BiH zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu. Sud BiH u ponovljenom postupku preinačio je svoju odluku na 20 godina zatvora, ali je general Đukić u to vrijeme već otišao u Srbiju na liječenje i od tada je nedostupan za BiH institucije. Iste godine sud BiH je raspisao međunarodnu potjernicu za Đukićem koju je dobio Interpol Srbije. Srbijansko pravosuđe odlučilo je da neće izručiti Novaka Đukića Bosni i Hercegovini jer je državljanin Srbije. Vidović dodaje da je potez BiH diplomatije pred Vijećem sigurnosti UN-a jedino što je BiH mogla poduzeti nakon iskorištavanja pravnih lijekova.
Smatram da je veoma dobar potez naše diplomatije da to traži na taj način i to je zadnja mogućnost koju Bosna i Hercegovina može da koristi. Dakle, da se dalje traži diplomatskim putem, obzirom da je sad zahtjev za izručenje u fazi političkog odlučivanja, ne više sudskog, odnosno pravnog.
Iz Ministarstva pravde Srbije nismo dobili odgovor na pitanje da li će nakon Alkalajevog zahtjeva izručiti generala Đukića. Bosna i Hercegovina i Srbija 2013. godine potpisale su ugovor o izručenju, međutim on se ne odnosi na optužene za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratne zločine. Dok čekaju na odluku o tome hoće li Đukić biti izručen Bosni i Hercegovini, roditelji mladića i djevojaka ubijenih na kapi kažu da ne gube nadu da će pravda biti zadovoljena. Zineta Hidanović, majka ubijenog 19-godišnjeg Alema Hidanovića, ne vjeruje da će inicijativa diplomate Svena Alkalaja išta promijeniti.
Ja prije svega zamjerim našim institucijama koje su dozvolile njemu.
Edin Hurić, predsjednik Tuzlanskog udruženja 25. maj, koje okuplja roditelje djece ubijene na kapi i sam je bio ranjen na Tuzlanskoj kapi. On smatra da ova inicijativa neće mnogo pomoći.
Nisam neki optimist, vjerujte, da je Srbija cijela izručila Novaka Đukića na naše više puta traženje. Niko nije tražio da Novak Đukić bija u zatvoru samo zato što to nekome volja. Oni dva puta da bio presudu.
Hurić i dalje gaji nadu da će proraditi savjest kod vlastodržaca u Srbiji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što su predstavnici SAD-a i Velike Britanije oštro kritikovali odbijanje Srbije da izruči dvoje pripadnika Srpske radikalne stranke koje rezidualni mehanizam u Hagu 6 godina traži zbog nepoštovanja tog suda, predstavnici civilnog sektora u Srbiji kažu da Zapad neće odustati od tog zahtjeva. Ukazuju i na indolentan odnos zvaničnog Beograda prema pravosnažnim presudama za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Slušamo Dušana Komačevića.
Ja ne mogu sada sa sigurnošću da tvrdim koje će biti posljedice, ali sam sigurna da ni Evropska unija, ali ni SAD neće odustati od tog zahtjeva.
kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, komentarišući kritike koje su predstavnici Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država, ali i najviši zvaničnici međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, uputili Srbiji 8. juna pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Oni su pozvali Srbiju da poštuje presude tribunala i apelovali na zvanični Beograd da izruči Petra Jojića i Vjericu Radetu, članove Srpske radikalne stranke, koji su optuženi za nepoštovanje suda. Stavovi izneseni u Savetu bezbednosti nemaju pravnu težinu. Ipak, Ivana Žanić podsjeća da se u poslednjih nekoliko izveštaja Evropske unije naglašava obaveza zvaničnog Beograda da procesuira osumnjičene za ratne zločine, prekine sa negiranjem genocida u Srebrenici, ali i da isporuči radikale međunarodnom mehanizmu.
Sada, osim tih izveštaja i sporadičnim izjavama pojedinih evropskih zvaničnika u medijima, nije bilo nekih ni pravnih ni političkih konsekvenci. Osim što svaki put je ta, da kažemo, osuda Srbije zbog nepoštovanja svojih obaveza sve jača.
Američki predstavnik u Savetu bezbednosti je na sednici rekao da je razočaran nehajnim odnosom zvaničnog Beograda u ovom slučaju. Srbija je zbog nedostatka pažnje Zapada poslednjih godina imala previše prostora da manipuliše činjenicama o presudama za ratne zločine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski koordinator nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U tom kontekstu on tumači i najnoviju odluku američke administracije da proširi opseg sankcija usmerenih ka pojedincima i organizacijama iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona.
Mislim da je to za Srbiju imalo samo pozitivne posledice tada kada je, da kažem, većina tog dijaloga između Srbije i Zapada bila obojena tim odnosom Srbije prema ratovima 90-ih i zločincima. I čim je ta pažnja, da kažem, nestala, mi smo nastavili sa praksom slavljenja ratnih zločinaca, gostovanja njihovih podržanim institucijama i potpunom promenom i onom malo suočavanja sa prošlošću koju u Srbiji postojala.
Sednica Saveta bezbednosti, na kojoj su predstavnici međunarodnog rezidualnog mehanizma predstavili izveštaj o radu, održana je u svetlu pravosnažne presude koju je mehanizam istog dana izrekao ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsednik Srbije je u svom izlaganju kazao da Srbija, kako je rekao, osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izrazio saučešće porodicama žrtava tog masakra. Dodao je da je Srbija osim Mladića Međunarodnom tribunalu u Hagu izručila i druge visoke zvaničnike vojnog i političkog vrha. Komentarišući izjavu predsednika Srbije, Ivan Đurić kaže da saradnja ne podrazumeva samo izručivanje optuženih.
Saradnja sa Hagom znači da se njihove presude priznaju u Srbiji, da nema negiranja tih presuda od strane državnih institucija i zvaničnika, da se pokreću novi sudski procesi pred sudom za ratne zločine ovde na osnovu onoga dokaza koji su izvedeni pred Hagom. To je suštinska saradnja sa tribunalom u Hagu.
Prema izveštaju Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji je tokom prošle godine nastavljen negativni trend dugog trajanja postupaka za ratne zločine i podizanja malog broja optužnica. Tokom 2020. tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je 7 optužnica, od kojih je 5 iz ustupljenih predmeta iz BiH. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničkog Dobojskog kantona od 15. aprila refundira novac svim osiguranicima koji su lijek protiv koronavirusa nabavili iz vlastitih sredstava, no ne i onima kojima su bližnji preminuli od posljedica koronavirusa. Zbog toga je Zeničanin Ethem Fejzić podnio prijavu tužilaštvu Zeničkog Dobojskog kantona i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu protiv uprave Zavoda zdravstvenog osiguranja ovog kantona. U međuvremenu iz Ministarstva zdravstva tog kantona tvrde kako rade sve da pronađu pravno rješenje za ovaj problem. Kakva je situacija sa refundacijom u ostalim kantonima i Republici Srpskoj, zna Aida Đugum.
U želji da spasi život svoje supruge koja je, kao i on sam, tokom aprila oboljela od koronavirusa, Zeničanin Ethem Fejzić i njegova kćerka na preporuku doktora kupili su lijek tocilizumab. Saznali su da će novac za taj lijek biti refundiran iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U međuvremenu, Ethemova supruga je preminula, a porodica je obavještena da zbog toga neće biti refundiran novac.
U ovom času ne interesuje me 1050 maraka, imam kolegicu koja ima 10.000, ima neko razni svota novca koji ste joj dali. Nismo dali novac da bi refundirali, nego da bi izliječili svoje najmilije.
Zato je on odlučio prijaviti Zavod zdravstvenog osiguranja, tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Fejzić se žalio na odbijenicu zbog pogrešne primjene materijalnog prava i neposredne diskriminacije.
Oni se tako ružno, bahato, bezobrazno, drsko ponašaju i ja vjerujem u Državnu agenciju za istrage i zaštitu da će poduzeti odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa zakonom, a tako isto tužilaštvo da će napokon Zavod zdravstvenog osiguranja da ispravi ovu nepravdu.
I doktorica Dinka Mehinagić, specijalista interne medicine u kantonalnoj bolnici Zenica, osuđuje odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ona smatra da se to kosi sa brojnim zakonima o pravima pacijenata kao i medicinskom etikom. Lijek tocilizumab, koji se pokazao uspješnim u bolničkom liječenju oboljelih od COVID-19, se nalazi na listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. No, uprkos tome, lista nije usklađena u pojedinim kantonima poput kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su ga građani po uputi ljekara morali kupovati u privatnom aranžmanu. Amir Ljubović iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo objašnjava.
Tim se ljudima uredno ja primaju zahtjev. Sad proces, ne znam tečno kako teče taj proces dokazivanja prava na refundaciju obzirom na sudnika, ali sigurno da se refundira. Tako da nema nikakve ograničenja što toga tiče da li pacijent preživio.
U Zeničko-Dobojskom kantonu za sada kažu da problem pokušavaju riješiti, koji, pak kako tvrdi ministar zdravstva Adnan Jupić, nije financijske prirode, već pravne.
Sredstva su najmanji problem, sredstva su opredijeljena, opredijelit ćemo i u buduće ako bude potrebe za to, mi samo moramo naći zakonsko rješenje da isplatimo sredstva, da iz najbolje naše namjere da to uradimo, da sutra ne bi neko završio krivičnim prijavama, odnosno onako kako ne treba.
Jupić smatra da nije riječ o diskriminaciji u slučaju nerefundiranja novca za liječenje od COVID-a ukoliko su pacijenti preminuli.
Tu se radi o zakonu o zdravstvenom osiguranju gdje stoji da to nije nasljedno pravo, tu se stvara niz nedoumica. Vidite, sa pitanje preminuo čovjek, ima petro djece, ko će od njih doći da uzme naknadu, hoće li se svi javljati, hoće, niz stvari se otvara, mi smo učili sedli sigurno 3-4 sata, ovo nam je trenutno prioritet svih prioriteta da nađemo samo mogućnost da se tim ljudima, pa bar na taj način, Zeničko-Dobojski kanton, da im refundira te troškove. I na dobrom smo putu da ćemo to naći.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iako je u suprotnosti sa zakonom, građani Kosova bez recepta ljekara mogu da kupe gotovo sve lijekove, od antibiotika i antidepresiva pa sve do jakih analgetika. Više zna Sandra Cvetković.
Špreca iz Prištine potvrđuje da bez problema u svakoj apoteci može da kupi antibiotik i lekove za smirenje. Pravi identitet ove građanke Kosova poznat je redakciji Radio Slobodna Evropa, a ona tvrdi da je bez recepta kupovala i morfijum za sestru koja je bila na intenzivnoj nezi. Inače, morfijum je lek koji se primjenjuje za terapiju jakih bolova i nikako se ne bi smeo kupovati bez recepta lekara.
Jednom u životu mi se desilo da je jedna apotekarka odbila, jer ja sam je samo pokazala koji mi antibiotik treba. I ona mi je rekla, jel imate recept od lekara? Ja sam stala faktički začuđena otkud to da mi neko traži recept. Rekla sam, nemam, ali ranije su davali, preporučivali, ne. Kaže, morate da mi donesete lekarski recept.
Špreca dodaje da je svesna da jedino na Kosovu od zemalja u regionu moguće kupiti lekove bez recepta, ali da sama ne razmišlja o tome da li krši zakon i podvlači da građani Kosova još uvijek nemaju zdravstveno osiguranje. Propisivanje medicinskih proizvoda, odnosno lekova, propisano je zakonom o medicinskim proizvodima i opremi, te administrativnim uputstvom o receptima i izdavanju medicinskih proizvoda na malo. U tim dokumentima se precizira da farmaceut ima pravo da izda samo lek koji je propisan u receptu, ali i da ima pravo da bez konsultacije lekara zameni jedan lek drugim, a koji spadaju u istu vrstu lekova. Zamena lekova je moguća, samo ako na kosovskom tržištu ne postoji lek koji je propisao doktor i farmaceut je dužan da u receptu zabeleži da je lek zamenjen. Također, lekovi ne bi smeli da se izdaju ako je od propisivanja recepta prošlo više od 15 dana, odnosno ako je od propisivanja antibiotika prošlo više od 3 dana ili u slučaju analgetika više od 5 dana. Inače, rad apoteka nadgleda farmaceutski inspektorat koji funkcioniše u okviru Ministarstva zdravlja i on prema zakonu ima pravo da izrekne kazne od 1000 evra zbog nepoštovanja zakonskih odredbi. Također, zakonom je predviđeno da se druga delovanja pored krivične odgovornosti kažnjavaju novčano u iznosu od 1000 do 50.000 evra u zavisnosti od odgovornosti lica i potencijalne štete prouzrokovane po ljudsko zdravlje. Potpredsjednica farmaceutske komore Kosova Dardana Mehaj navodi da u pojedinim apotekama na Kosovu čak ne rade farmaceuti i ocenjuje da je to razlog zbog kog se lekovi izdaju bez recepta.
Ima drugi što su zaposleni tu, tehničari, oni drugi i za to nemam što da vam kažem. Tamo gde je farmaceut, na primjer, na apoteci, to ne smije da se dešava.
Zakoni na Kosovu nalažu da svaka apoteka mora da ima kvalifikovanog farmaceuta tokom celog radnog vremena. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata poslao upit Ministarstvu zdravlja, Odeljenju inspekcije i Kosovskoj agenciji za medicinske proizvode i opremu sa pitanjem da li znaju da se na Kosovu lekovi izdaju bez recepta lekara i šta rade kako bi se sprečilo tako nešto. Međutim, odgovor nije stigao. Inače, u zemljama u regionu, poput Srbije i Bosne i Hercegovine, bez recepta je moguće kupiti samo suplemente kao što su vitamini ili lekovi sa lakšim dejstvom koji ne potpadaju pod obavezu recepta, kao što je, na primjer, aspirin. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore podržao je prijedlog da predsjednik žirija za dodjelu 13. julske nagrade najvećeg državnog priznanja bude književnik Bećir Vuković. Uslijedile su oštre kritike opozicije i dijela javnosti jer je riječ o čovjeku koji je propagator četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Postavlja se pitanje šta se dešava sa antifašističkim karakterom države Crne Gore imajući u vidu i to da je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu predložen bivši poslanik Demokratskog fronta. Priču donosi Aneta Durović.
Dio nove crnogorske vlasti raznim imenovanjima pokazuje da ima otvorene simpatije prema četničkoj ideologiji, a ideja građanske Crne Gore ne izdisaju. To je zabrinjavajuće. Ocijenio je sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa. On je to rekao komentarišući predlog administrativnog odbora da književnik Bećir Vuković bude na čelu žirija za dodjelu 13. julske nagrade, najvećeg državnog priznanja koje se dodjeljuje za stvaralaštvo od izuzetnog značaja za državu. U Crnoj Gori 13. jul se, osim kao dan državnosti, obilježava i kao dan kada je u Drugom svjetskom ratu dignut antifašistički ustanak crnogorskog naroda. Bećir Vuković je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Crne Gore, redovni član Matice Srpske. Ali, za Bećira Vukovića Draža Mihajlović je vođa trećeg srpskog ustanka. U opoziciji kritikuju postavljenje Vukovića na čelo žirija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa.
Bećir Vuković i postavljenje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja koje Crna Gora doživljava od 30. augusta na ovamo. Sve ovo ostalo može popraviti i skorim i izvjesnim povratkom na vlast Demokratske partije socijalista, sve će to naći način da se poprave, ali ovo je nešto što ostavlja trajne mrlje u istoriji Crne Gore, rekao. Čovjek koji veliča Dražu Mihajlovića, Pavla Đurišića, četnički pokret koji kaže da su Crnogorci nakaze, koji treba da se kupaju u vodorini mrtvaca i tako dalje. Ovo samo neki od citata koje mi onako na prvi pogled padaju iz glave.
Međutim, u prošlom sazivu parlamenta u kojem je Demokratska partija socijalista imala većinu, Bećir Vuković bio je član žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Upitan zašto su tada podržali da bude na tom mjestu, a danas kritikuju, Miloš Nikolić pojašnjava.
Negdje njegov izbor pokazuje jednu vrstu širine koju je DPS imao iz pozicije kad smo bavljali vlast. Dakle, mi smo tada, da kažem, željeli da izađemo u susret onome što su bili negdje predlozi parlamentarne opozicije, u tom trenutku Demokratskog fronta, budući da demokrati ura nisu bili u parlamentu, oni su jedini bili u parlamentu, tad to prihvatili i izabrali njega da bude član žirija. Ali on s pozicije člana žirija nije mogao uticati na koji način, jer je bio u manjini, bio sam, na to ko će suštinski da dobije 13. julsku nagradu.
Osim ovoga, bivši poslanik Prosrpskog demokratskog fronta, vodećeg konstituenta vlasti, predložen je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu. Javnost je između ostalog poznati kao inicijator podizanja spomenika u Beranama, gradu na sjeveru Crne Gore, četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Ministarstvu vanjskih poslova što je opredijelilo da Budimir Aleksić bude predložen za ambasadora, ali do objavljivanja teksta odgovor nismo dobili. Analitičar Andrija Đukanović ukazuje da je u Crnoj Gori primjetan novi talas udesno koji, smatra on, teško može donijeti pomirenje o kojem nova vlast govori. Dodaje da je teško objasniti da neko koji u vlasti može da podrži one koji su vršili dokazane zločine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija privela je trojicu sudaca Osječkog županijskog suda koje je Zdravko Mamić, kojeg je jedan od njih osudio zbog pljačke novca iz nogometnog kluba Dinamo, optužio da su od njega primili mito. Poznavatelji situacije ocjenjuju to kao dobar potez kojeg se moglo povući i ranije. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska policija privela je trojicu sudaca Osječkog županijskog suda koje je Zdravko Mamić, koji je jedan od njih osudio zbog pljačke novca iz nogometnog kluba Dinamo, optužio da su od njega primali mito. Pretreseni su im stanovi i uredi, a do kraja dana bit će ispitani i bit će donesena odluka o eventualnom zadržavanju u pritvoru. Pored njih priveden je i kontroversni osječki poduzetnik koji je vjerojatno bio posrednik. Prema navodima medija radi se o Darku Krušlinu, koji je osudio Mamića, Zvonku Vekiću i Antikvesiću, a poduzetnik je Drago Tadić, ranije osuđen zbog podmićivanja sudaca Vrhovnog suda da oslobode Branimira Glavaša. Mamić ih je teretio da su od njega dobili pola milijuna eura, put, hotelski smještaj, novac za provod u Dubaju, ali još neka mjesta, i da su na njegov račun kupovali cipele, jeli i pili. Istraživački novinar Dnevnika 24 sata Vilim Cvok u izjavi za naš program pridružuje se ocjenama da je ova vijest bomba, ali kaže da se to moglo i ranije.
Dobro je da su reagirali, a ja pretpostavljam da im je trebalo neko vrijeme da ispitaju sve te navode. Jedno je rekla kazala, a drugo je su valjda ovi neki popratni dokazi koji su morali imati sa strane da provjere te Mamićeve tvrdnje. Karte u Dubaju, smještaju hotelima, sve takve stvari. Ali u svakom slučaju ovo je jedan korak unaprijed da se konačno uvede reda u hrvatsko pravosuđe, mada je tu država mogla, to je puno ranije odigrati da hoće, da ima znači interesa, da funkcionira, država je to mogla napraviti puno ranije i puno odlučnije.
Evo primjera, ova su privođenja rezultat rada Porezne uprave, posebnog odjela Državnog odvjetništva za korupciju i organizirani kriminal USKOK i srodnog policijskog tijela. USKOK već 6 godina nema forenzičkih istražitelja, među ostalim i zbog toga jer im mogu ponuditi plaću od svega 730 eura, kaže Cvok. Još prošle godine predloženo je da im plaća bude 1650 eura, ali Ministarstvo pravosuđa to još nije odobrilo. Daje Cvok ilustraciju motiviranosti sistema da ima efikasan alat u borbi protiv korupcije. Privođenje je komentirao i resorni ministar Ivan Malenica.
Tu se pokazuje dakle da je USKOK radio svoj posao iako je bio kritiziran. U Republici Hrvatskoj imamo 1700 sudaca i 600 sudskih savjetnika. Uhićenje ovih sudaca svakako baca lošu sjenu na hrvatsko pravosuđe. Međutim, ovo pokazuje da nema nedodirljivih.
On je najavio da će se sigurnosne provjere sudaca u buduće raditi svakih 5 godina, a i češće ako treba, a ne kao do sada samo pred imenovanje na dužnost. Odvjetnik suca Krušlina Ljubo Pavasović-Visković kazao novinarima da u ovom postupku nisu osumnjičeni samo oni koji su primali mito, već i Zdravko i Zoran Mamić koji su ga davali.
Bilo je teško očekivati da državno odvjetništvo neće provesti temeljitu istragu, dakle da neće provjeravati sve navode gospodina Mamića koji je iznio na račun sudaca. Međutim, s druge strane, i on je obuhvaćen tim postupkom, tako da vrlo vjerojatno da državno odvjetništvo nije moglo odoliti situaciju u kojoj će njega procesuirati, pokušati ga dobiti u Hrvatsku i onda sve to skupa zapravo rješavati. Ode u paketu sve ono o čemu on govori u medijima protekli mjeseci.
Ministar Malenica nada se izručenju braće Mamić Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.